Kavēšanās radījusi iemeslu bažām no Eiropas parlamentāriešu tiesnešu un akadēmisko aprindu vidus. Tie baidās, ka Budapešta un Varšava varētu izmantot Kremļa agresiju un Eiropas Savienības vēlmi pēc kara laika vienotības, kā aizsegu, lai turpinātu graut viņu pašu demokrātijas līdzsvaru. Kā izdevumam politiko norādījusi bloka amatpersona, visi ir tik ļoti aizņemti ar karu Ukrainā, ka nav paredzams, kad Brisele rīkosies. Bet nodoms ir to darīt tik līdz apstākļi to ļaus. Darbs turpinoties, un augsta ranga Eiropas komisijas amatpersona norādīja, ka joprojām tiek strādāts pie paziņojuma Ungārijai, kas ļauta blokam samazināt ilgtermiņa budžeta izmaksas šai valstī.